Sein.
Scheet. Spirit. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šeet.
Pusti priču.
Šeet. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
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 Что-то.
pusti priču. Pusti priču. 11 je časova i 11 minuta. Dobar dan još jednom vam želim. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić sa vama do 13 sati, a sa mnom moji gosti. Profesor dr. Milutin Nenadović, direktor specijalne bolnice dr. Laza Lazarević, dr. Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i Nada Šiljak, rukovodila Centra za socijalni rad opštine Voždovac. Dobar dan želim svima, dobrodošli i hvala što ste došli po ovom zaista ledenom danu.
Hvala.
Kako možemo da krenemo ovu priču? Možda onim što svakodnevno vidimo pre svega na ulici, a to je da i na ulici i u prevozu i u prodavnici pored nas prođe osoba koja priča sama sa sobom, zapuštenog izgleda, najčešće neadekvatno obučena za prilike napolju i mnogima deluje kao da se njihov broj povećava, a verujem da ćemo i konstatovati bar prema onim istraživanjima koje sam ja videla da se zaista broj psihijatrijskih pre svega bolesnika povećava. Dodatno je tužnija slika kad je reč o ovim ljudima u ovim ledenim danima. Ja bih tako da otvorimo ovaj današnji razgovor. Kako im pomažete posljednjih nekoliko dana? Ne samo naravno u Beogradu, nego u čitavoj zemlji. Nado, hoćete vi prvo da kažete kako ste se organizovali?
Pa pošto smo mi ti prvi na udaru koji treba da pomognemo...
Kao centar za socijalni rad.
Kao centar za socijalni rad, gde je uvedeno dežurstvo 24 sata, radi se o Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu i svim opštinskim centrima za socijalni rad, što je i unutrašnjost i organizacija ista i za unutrašnjost centara. Prvo i najprevashodnije što sada trenutno radimo, to je smeštaj svih lica od ulice ili, ili iz kuća gde nemaju sve uslove da bi jednostavno preživjeli i oduprili sa ovom nevremenu.
Imate li gde da ih smestite? Znam recimo za onaj centar u Kumodraškoj i oni su ovih dana se oglašavali, na primjer, i govorili da je jako teška situacija, da oni imaju volju i želju da pomognu, ali nemaju dovoljan broj krevet.
Pa pošto su sada vanredni uslovi i ovakva situacija, prihvatilište prima sve kojima je pomoć potrebna, s time da jedan broj njihovih korisnika odlazi na trajne smeštaje u domove koji ih prihvataju do krajnjeg rešenja koje će centar na kraju završiti sa svom papirologijom. Znači, svi kojima je trenutno potrebna pomoć su smešteni i sklonjeni sa ulica.
Šta kaže predstavnik države, odnosno državni sekretar u Ministarstvu zdravlja? Da li je sve kako treba u ovom trenutku? Da li su ljudi zbrinuti?
Pa pre svega, kroz sistem socijalne zaštite, kao što je koleginica rekla, se zbrinjavaju svi nezavisno od toga da li su to ljudi sa duševnim smetnjama, da li su uopšte sa smetnjama i da li zdrava populacija.
Naravno, oni koji su ostali bez domova iz različitih razloga.
Tako je, znači, a što se tiče, da kažemo, institucionalnog okvira i stanja, da kažemo, pacijenata koji su u zdravstvenim ustanovama, mi praktično nismo imali nekih značajnijih problema, dakle, kako s jedne strane u obezbeđivanju energentima, hranom, legalno snabdevanje odećom, isto tako, iako povremeno, naravno, imamo probleme sa zanavljanjem, ali to nezavisno od ovog mraza, da kažem, rešavamo na drugačiji način. Tako da nismo imali značajnijih incidenta na bilo koji način da nešto nedostaje. Recimo, ovih pet specijalnih bolnica, konkretno kad je psihijatrija u pitanju, imamo, to je ono što svi znamo, dakle, povećan broj lica koji se zbrinjavaju sa povredama zbog, uključujući, nažalost, i prve žrtve zbog hladnoće i ledenica. Ali, s druge strane, nema nekih drastičnih, da kažemo, poremećaja u drugoj opštoj patologiji.
Profesore Nenadoviću, sad čini mi se dolazite vi na red i glavno pitanje za vas, da li u ovom trenutku imate u bolnici, na čijem ste vi čelu, a to je dr. Laza Lazarević, onih pacijenata koji su smešteni, a kojima zapravo tu nije mesto, ali bolje da su kod vas, što bi neki rekli, nego da su na ulici, mada ako pogledamo realnost, a o tome ćemo govoriti nešto kasnije, i nije baš tako. Da li smeštaju urgentno pacijente kod vas?
Da. Na postavljeno pitanje ja bih indirektno odgovorio da sada je to klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević od nedavno, dakle tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Klinika podrazumeva da nema kao specijalne bolnice neki ozbiljan broj pacijenata, odnosno duševnih bolesnika koji su na dužem hospitalnom tretmanu. Na ovog momenta i u ovim ledenim danima sama klinika i urgentna psihijatrijska prijemna služba radi istim obimom i ne bih rekao ometena, nego bez smetnji kao i pre ledenih dana. Duševne bolesti nisu njihove remisije ili odnosno izbijanje delirantnih kliničkih slika nisu pospešeni hladnoćom. U meteoropatiji su uglavnom prozvaniji i pozvaniji supopulacijne kategorije mladih, a ne starijih, a duševni bolesnici koje mi tretiramo su punoletni, znači u zreloj životnoj dobi ili već na granici senescencije, odnosno starosti.
Evo zašto sam vas to pitala. Pročitala sam podatak, na primjer, to je rekao vaš kolega iz bolnice u Kovinu, da je nedavno umro pacijent koji je 44 godine bio u toj bolnici i postavlja se pitanje da li mu je zapravo tu bilo mesto.
Da, to je specifikum institucionalnog bolničkog tretmana duševnih bolesnika i jedan anahrono zaostali način
u lečenju njih, jel?
Ne samo ne u lečenju, nego pristupu izbrinjavanju, pristupu zajednice ka duševno bolesnim, koji seže u prošlost od barem 50 godina i dalje, kada se zajednica distancirala očigledno, a i danas se distancira od duševnih bolesnika, zanemaruje ih, jer stigma u psihijatriji je prisutna i ona je teško reši problem i na početku 21. veka. Nadamo se u decenije koje su pred nama da će to biti poboljšano.
Ali za sad je to negde na nivou nade, jest. Izgled.
I tako je. Ja bih ovdje iskoristio priliku da se vratim na vaše uvodne reči, da su prepoznatljivi duševni bolesnici u našem okruženju. Oni jesu, ali je i činjenica, i to su podaci Svjetske zdravstvene organizacije, da skoro pola milijarde ljudi, a to znači od zrelosti, od 18 godina pa nadalje, su psihijatrijski bolesnici. Iznad 450 miliona, recimo. 1%, pa i u našoj, među Srbima je duševnih bolesnika iz kruga šizofrenobolesni. I sigurno u nastojanju deinstitucionalizacije psihijatrijske zaštite oni su sve više prisutni u opštoj populaciji, na javnim mestima, posebno u urbanim sredinama.
Neminovno. I to je ono ka čemu se stremi, a ne da se čovjek zadrži u bolnici i tamo provodi godine i godine, i to u neadekvatnim uslovima. Ljubice, ono što bih vas pitala, pitala, to je da li vam se dešava da vam se u ovako da kažem vanrednim situacijama, kao što ih imamo posljednjih dana, pojave pacijenti koje porodica više ne želi i gde vi jeste u situaciji da drugačije ne možete da uradite nego pozovete hitnu pomoć i smestite čoveka da se ne bi smrzao na ulici?
Mi inače imamo problem jako veliki sa ovakvim pacijentima. Ovih dana u našem centru konkretno imamo 3 slučajeva, to su dugogodišnji pacijenti. Problem je što i porodica vrlo često negativno reaguju u odnosu na pacijente ili ih ne prihvata. Pa od nas i porodica traži pomoć radi smeštaja takvih pacijenata. A zakonom se zna da takav pacijent može biti smešten samo u uslovu ako nekome ugrožava život.
Je to pomoć ili do nekle čak i zloupotreba? Čovjek je bolestan?
Pa zavisi kako se gleda. Vrlo često ta porodica zna i da zloupotrebljava, jer ne može izaći na kraj sa njim. Znate, vid terapije, jedan jeste vraćanje u tu porodicu i funkcionisanje u društvu u kojem se pacijent nalazi. Tu je u stvari i jeste naš najveći problem, jer vrlo često mi radimo na nekom da ih uputimo u bolnici dobrom voljom. Znate, jedino ih prinudno lečimo kada životno ugrožavaju druge ljude. Tako da tu je ta saradnja sa domovima zdravlja koja mora biti na mnogo većem nivou nego sada, jer mi imamo neuropsihijatre koji ne izlaze na teren i vrlo često dobijemo odgovore doma zdravlja te psihijatrijske službe da takav pacijent ne treba ići na lečenje ili da je za lečenje recimo za hospitalizaciju, odlaskom tamo nema mesta, tako da se vrlo često vrtimo u krug.
Jel to znači da institucije ne sarađuju dobro? Nemaju dobru koordinaciju?
Nismo umreženi, mi dobro sarađujemo ako možemo nešto da uradimo, ali nažalost i zdravstvo ima svojih problema i socijala svojih, tako da nekada nešto ne možemo dovesti do kraja. Ali takav pacijent bukvalno ostaje kod nas u centru za socijalni rad.
U kom smislu ostaje kod
nas? Pa jednostavno, ako ga bolnica ne primi, on se ponovo vrati kod nas zajedno sa porodicom. I onda je to naš veliki problem, zaista. Znate, onda jednostavno ne znamo šta dalje snimam, pa onda zovemo, pa obrazlažemo, pa jer svaki naš pacijent kojeg mi imamo dugogodišnjeg ili će biti na lečenju ili će ići u neku ustanovu socijalne zaštite, trajnije zbrinjavanje. Ali to opet zavisi od izveštaja neuropsihijatra. Da li on za lišavanje poslovne sposobnosti, da li je za smeštaj ili je za vraćanje u porodicu pod nekim nadzorom.
I koliko dugo traju te procedure? Mi pričamo o jednom čoveku koji je ili socijalni slučaj ili je ozbiljno bolestan i sada on šeta od ustanove do ustanove ili porodica šeta od ustanove do ustanove.
Pa da vam
možda da uvedem red u odnosu na ovo što su stvarno veliki problemi i koji nisu naravno kao i društvo, dakle vlasništvo niti jednog organa državne uprave niti drugog, i da je prosto tu neki veći stepen koordinacije neophodan. I mi sad ono što radimo iz zdravstva, to je da u ovoj konkretnoj problematici, naslanjujući se na jedan izrazito dobar propis, zakon o socijalnoj zaštiti koje je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku iniciralo prošle godine, idemo u susret donošenju zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama, nadamo se jednog dana i zakon o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim bismo na jednoj strani zadržali ono što je sveto pravo, dakle koje nije sadržano samo u konvenciji o pravima pacijenata, Evropskoj konvenciji, koje kaže da mi možemo nekog mimo njegove volje smestiti u psihijatrijsku ustanovu samo ukoliko ugrožava zdravlje, život ili imovinu veće vrednosti, a ne radi toga što je njegovo zdravlje urušeno, jer je prinudna hospitalizacija svojevrstan vid lišenja slobode nečije.
Da li sad imamo često prinudnu hospitalizaciju?
Prinudna hospitalizacija, profesor Nenadović je bliže u problematici.
Dobro, ali vi ste psihijatri, bili ste u tvojoj
oblasti. Ali u svakom slučaju ono što je jako važno, kao instrument se približava onome što je neki, da kažem, okvirni standard, da se primenjuje restriktivno i samo u onim uslovima i okolnostima kada je to neophodno. I sada ulazimo u niz drugih stvari zbog kojih smo mi i pokrenuli prosto jednu inicijativu za reorganizaciju, odnosno da podsjetimo neke šta je zapravo njihova obaveza u sistemu. Dakle, mi se zalažemo za nekoliko stvari. Prvi i osnovni je, znači, jačanje kompetencije van institucionalnih oblika zaštite zajedno sa ustanovom socijalne zaštite i sa sistemom socijalne zaštite, bez kojih to ne možemo, zajedno radimo, i to će biti podržano iz Evropske unije kroz razvijanje takozvanih integrisanih socijalnih i mentalno-higijenskih usluga na lokalnom nivou.
Možete tu da zastanete. Da li će sad centri za socijalni rad da kažu da su zatrpani administracijom, već brojnim... U redu, ali odmah da čujemo i taj odgovor.
Ne misli se samo na centra za socijalni rad.
Naravno, nastavit ćemo dalje, ali evo recite vi, hoćete li moći to sve da izvedete?
Da vam kažem, sada trenutno papirologija i sistem našeg posla je došao do te mere da zaista sa ovakvim ljudstvom 500 ljudi koji pokriva ceo Beograd i okolinu, jer znate da su opštine i Sopot, Mladenovac, već da ne pričam, jednostavno ne znam kako ćemo dalje uspevati da ljudima izlazimo u susret.
A slična je situacija u Srbiji, ja sam namerno odmah želela da ukrstite razmišljanje. Evo,
samo je to nekoliko stvari, ja sam samo rekao da je to jedna od implikacija, odnosno da je to cilj cilj koji se ne postiže preko noći, koji neće do kraja ove godine ili možda nekoliko godina.
Vi ste dali neki rok od 5 godina otprilike.
To je od 5 do 7 godina, dakle na ovih nekoliko osnovnih pravaca, dakle ovo je jačanje van institucionalnih veza i suštinski okretanje prema pomoći u kući, tamo gde čovek živi. Drugi je jačanje van bolničke psihijatrijske zaštite, jer treba podsjetiti da mi u Srbiji, dakle u svakoj opštini prvo imamo dom zdravlja. Od 158 domova zdravlja u 71 imamo dispanzer za mentalno zdravlje.
I šta su oni do sada radili?
Dispanzer za mentalno zdravlje će sada, znači, biti nereorganizovan, nego prosto preusmeren na one poslove koje do sada, recimo, nisu bili u lepezi poslova koje su obavljali, nego su u njima timovi radili otprilike sa ljudima koji se jave iz bilo kojih razloga, ili ih uputi izabrani lekar, ili se posle bolnice jave, ili se pak prvi put jave zbog nekog mentalnog poremećaja. Suština rada Centra za mentalno zdravlje u zajednici, koji bi trebalo da bude praktično sadašnji dispanzer sa još nekoliko funkcija, u tome da brine o duševnom zdravlju svakog građanina sa teritorije njegove opštine. Svaka opština ima taj den. Drugo, orijentacijono smo rekli da sve opštine koje imaju više od 25.000 stanovnika imaće, razvijat ćemo taj centar, odnosno dispanzer za mentalno zdravlje, odnosno tamo gde nedostaje, kadrovski će biti osposobljeni do one ivice koja čini jedan tim za mentalno zdravlje, to je najmanje jedan psihijatar, jedan socijalni radnik, jedan psiholog i dva medicinska tehničara. I naravno, zavisno od veličine, povećavat ćemo broj timova. Za one koji imaju manje od 25.000, obezbedit ćemo tim u kom će delom posla da sarađuje psihijatar, a svi ostali će praktično biti u sastavu tog tima, uključujući to da će ga dominantno voditi izabrani lekar, jer recimo u Crnoj Travi, koja ima oko 2000 stanovnika, sigurno da niko ne bi u celom svetu razvijao poseban tim gde će imati i psihijatra i sve ovo što sam rekao. Šta je suština? Da sve ono što se tiče prvog kontakta, dakle sa mentalnim problemom.
Ako će ostvariti prvi kontakt, ako to nije po pitanju dobrovoljnosti?
Taj prvi kontakt mora izabrani lekar, izabrani pedijatar, izabrani ginekolog. Ne govorimo o dobrovoljnosti u onom smislu opšteg prava da ja, iako imam mentalni poremećaj, ne moram da se javim. Govorimo o svim onim drugim mehanizmima kroz koji, znači, svaki kontakt sa zdravstvenom službom, pre svega, znači, kroz edukaciju, svaki konkretno lekar je završio medicinski fakultet, kao i ja psihijatriju, tako sam završio prethodnu medicinu. Pa prema tome, mentalni poremećaji su neretko sastavni deo određene telesne bolesti i sasvim su kompetentni i treba raditi dalje na njihovom stručnom usavršavanju. Svaki izabrani lekar da prepozna mentalni poremećaj i da sve one što su blaže substituiš, odnosno sam završi problem. Ako mu je potrebna pomoć, tu je onda ovaj tim, odnosno centar, odnosno dispanzer, da ga uputi tamo, a ne direktno i odmah u bolnicu, jer taj tim u stvari u van bolnice treba da definiše problem u smislu njegovog duševnog zdravlja.
Ja nisam sigurna koliko će zaista i domovi zdravlja imati i dobre volje
rade,
i snage i želje da se svi oni integrišu.
Svi kolege koji tamo rade su završili isto specijalizaciju iz psihijatrije kao recimo i ja, u trajanju od 4 godine, i ništa manje ne znaju psihijatriju od mene. Upravo kad kažem to, znači,
ako vi kažete, onda je tako. Izvolite.
Evo, ovo je sad odlična priča, jer zaista je to nužno i mi smo ipak smatrali da je zdravstveni status na prvom mestu, pa socijala kao sekundarna, da rešava trajno problem. Ali u svojoj ovoj priči ja bi zaista istakla, jer dugo radim, radila sam i u timu za lečenje alkoholičara i sa psihijatrijskim pacijentima, porodica je jedna vrlo važna institucija koja mora biti mnogo više edukovana za prihvat takvih pacijenata. Mislim da oni sad još uvek dobrovoljno pristaju na neku edukaciju.
Nisam ja govorio o oblicima rada koji se razvijaju, vi ste potpuno pravu. Znači, ja nisam razvrstavao vrste poslova koji će se raditi.
Sigurno, nego ja samo da ubacim, da vam kažem da je to, znači, i nama problem.
Ja sam govorio o strogo medicinskim indikacijama u zaštiti duševnog zdravlja i razvijanje 5 osnovnih funkcija. Prevencija, lečenje, rehabilitacija, kućne posete i iniciranje rešavanja socijalnog problema u smislu zbrinjavanja onoga ko često boruje, kako se zove, se nalazi u specijalnim bolnicama i klinici Lazar
Lazarević. Sada da damo profesoru Nenadoviću reč. Sve ovo što je doktor Simonović naveo, i u ostalom i kao državni sekretar, od ovih 5 stavki. Šta mi trenutno imamo, molim vas, recite?
Ja bih malo prokomentarisao, ovo je, vi ste došli na izvanrednu ideju da dovedete državu, predstavnika države, zajednice i predstavnika socijalne zaštite, odnosno onog resora koji treba da brine o kvalitetu života u zajednici svih ljudi. A tematski ste nametnuli mentalno zdravlje. Ja bih vam onako profesorski rekao da mentalno zdravlje je posebni kapital svake zajednice, svake nacije, svake države, i kada i ona je samo zato zainteresovana. Što se tiče naše kulture, našeg folklora i stava prema mentalnom oštećenju zdravlja, odnosno duševnoj bolesti, ona je odbacujuća i zanemarujuća. Tako da je to je folklorni i stav zajednice, a on je sigurno generisan iz stava bliže zajednice, odnosno porodice. Pa se roditelji na neki način odriču ili zanemaruju duševno obolelo dete i obrnuto deca roditelje, i to je činjenica. I onda imamo utisak u opštoj javnosti, u ukupnoj javnosti, pa i kod vas u javnim medijima, koji su danas stvarno izuzetna moć, maltene moćnija od vlasti.
Kategorija, da,
ali tendirate bar.
E, dobro, hvala.
Vidite, oni su na neki način, ta zajednica se želi da distancira od takvih bolesti.
To su tako zvanje vidljivi ljudi, jel?
Jeste. I skoro da ih onda poimamo u opštoj javnosti, da je to grupa marginalna, marginalizuje negde na margini društvene brige i društvene korisnosti. A na početku sam vam rekao da je 1% ukupnog zrelog stanovništva duševno teško bolesno u svetu, pa i u našoj zajednici, od recimo bolesti koju zovemo šizofrenija. Između ostalih, i da je taj broj vrlo ozbiljan. Mislim da ta rešenja polako idu u svetu, njima čeluje Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetsko medicinsko udruženje i vrlo značajan uticaj psihijatrijskog svjetskog udruženja, da skloni se što više stigma sa duševno obolelog.
Kako ćemo menjati, profesore, taj folklor? Možda je najbolje da nam vi opišete bolnicu, to je gore od horora filma psihijatrijske bolnice ovde kod nas, i to nije, da li je to uopšte lečenje, ako se ne varam, evo vi me ispravite, vrlo je bitan i ambijent i pristup za jednog psihijatrijskog bolesnika, a čini mi se onaj ko uđe u našu bolnicu, i to je taj odnos ne samo porodice, nego i društva i države prema bolesnim ljudima, sam se razboli ako je došao zdrav samo da obiđe.
Da, ovo što ste izrekli većim delom nije tako. Ali ono,
nije tako?
Pa nije tako da je horor sam ambijent u duševnoj bolnici ovog
Mislim
momenta.
Mislim na okruženje u dosta, kome su Kovin,
ona je dosta,
Vršac.
Humanizovana. Uh-huh. Ali i veoma humanizovano u posljednjih 150 godina, i toliko otprilike i traje uopšte u svetu, u nauci, među ljudima, u filozofiji, u socionaukama, stav prema duševno obolelom kao bolesnom. Sve do pre 150, pa ajde i 200 godina, stav zajednice je bio sasvim drugčiji. Odnosno, smatralo se da je duševno poremećeni demonizovan, da je opsednut i briguje uopšte u civilizacijama, briga je vođena kako uništiti taj zli duh, a nikako pomoći čoveku.
Ne, tek sada mu pomažemo. Mislila da se onda bolje razumije. Mislila sam na ambijent, na plafone gde malter otpada, mislila sam na strašne krevete, mislila sam rekla horror film, na kupatila, na sve.
Znam te podatke. Da. Dakle, kada govorimo o ovih 5 specijalnih, da kažemo, bolnica, odnosno jednu kliniku i 4 te specijalne bolnice, onda treba reći da je prvo 3 se nalaze na teritoriji Vojvodine, i u prethodnih nekoliko godina obaveza Vojvodine je bila da ulaže u ove bolnice, i uloženo je toliko u Vršac i u Novi Kneževac da tamo može da se ode i da se zaista vidi koji je to ambijent. Mislim da je najbolje da se na licu mesta uveridimo koliko je u značajnoj meri, znači ne samo uloženo tamo, nego i uopšte promenjeno. Postoji nešto što može da se promeni, taj deo stvarnosti, jedan deo ne može. Ono što je veliki problem i u stručnom smislu, to je specijalna bolnica u Kovinu. Dakle, specijalne bolnice kao rešenje ovog medicinskog i sociomedicinskog problema je dobrim delom prevaziđeno, odnosno treba da bude restituisan u stvari pristup i kroz društvo i kroz ministar. Zato mi insistiramo na ovim vanbolničkim kapacitetima. Drugi je da okrećemo razvoju psihijatrijskih odjeljenja koje imamo u svakoj opštoj bolnici u Srbiji. Svaki okrug ima najmanje jednu opštu bolnicu. Neki imaju po tri. Svuda postoje psihijatrijske odjeljenja. Nisu osnažena u onoj meri u kojoj je potrebno da zbrinu sve one koji potrebuju bolničko lečenje u bilo kom momentu, da ne bi išli prema specijalnim bolnicama, a krajnji cilj da u roku od 5 do 7 godina specijalne bolnice pretvorimo u sa manjim kapacitetima, jer svake godine ja ću samo podsjetiti da mi za 10% smanjujemo kapacitete u specijalnim bolnicama. Ulazi Lazarević ove godine zbog prerastanja u kliniku za 22% i okretanju ka takozvanoj sudskoj psihijatriji i gerontopsihijatriji.
Da, zato su potrebni Kovin i dodatni kao, i posebni
tako
uslovi.
Je, ali Kovin kao specijalna bolnica, odmah kažem, dakle, gde su najteži uslovi i gde sada i bolnice svojim sredstvima, zatim Vojvodina, Srbije, ove godine smo planirali ulaganja, će biti kapacitet prvo smanjen na 1/3, jer je iracionalno prosto da imamo...
A šta ćete sa tim ljudima?
Ne radi se o ljudima o tome da su kapaciteti toliko zauzeti,
samo,
nego
ali
se radi
i o njima
prilivu.
Voditi računa, naravno.
Naravno, to ne znači da će bilo ko na bilo koji način da izađe iz bolnice, a da ne bude oni, pošto postoji 1/5 od tih kad već ulazimo. Znači 727 je u ovom momentu pacijenata u bolnici u Kovinu. Od toga 1/5 je onih koji su praktično tamo na dužem lečenju, gde je spadao i ovaj, nažalost, koji je bio u kontinuitetu toliko koliko je doktor Radić rekao. Ali jedna druga stvar je tu značajnija. Mi ćemo obezbeđivati da sve one koji praktično nemaju razloga da budu tamo, a to je 1/5 tih pacijenata, da zajedno sa službom socijalne zaštite vidimo kako i na koji način da oni budu zbrinuti van bolnice.
Da li su centri za socijalni rad obučeni? Imate li vi sada u ljudstvu, da se tako izrazim, dovoljno kapaciteta da se ovim bavite i da učestvujete u jednom timu koji će procenjivati da li čovjek treba da ostane na dužem lečenju i da se priključi jednostavno ovoj ideji?
Ovo je jednostavno nešto što će se raditi. Verovatno će biti reorganizacija u našim centrima da bi podmirili potrebe takvih pacijenata. Za sada je ono što mi radimo, to je trajni smeštaj, trajno rešenje pacijenata koji više ne treba da borave u bolnici. Radimo na njihovom smeštaju u ustanovama socijalne zaštite. Ja bi sad ovo što, zašto oni nekada duže i ostaju? Znate, to su ustanove, gro njih je ustanova otvorenog tipa, gde oni napuštaju domove, pojavljuju se kod nas, ulaze u neke akutne situacije, mi ih ponovo vraćamo na lečenje, pa onda ide ponovna obrada ili moraju da čekaju na smeštaj i tako da tu je potrebna neka bolja sinhronizacija da im se jednostavno pruži neki još drugi vid te pomoći. Ja zato spomenjem porodicu. Gro porodice čima ima takav problem želi da se reši takvog pacijenta. Znate? I tu treba edukovati da je to njihova prirodna porodica gde se oni u stvari trebaju najbolje osjećati. Oni polazi iz te porodice gde su i dobili taj problem, pa treba raditi i mi, socijalne zaštite i zdravstvo, na edukaciji, videti gde je gorući problem i šta je nekad i bio uzrok promenjenog ponašanja.
Profesor Nenadoviću, kako se menja ovaj, kako ste ga nazvali, folklor? Kako možemo da pomognemo ovim ljudima, a da, eto, spominje se ovde edukacija ili obrazovanje ili jednostavno pojačano jedno razumevanje?
Smatram da je jedina moguća, ali kvalitetnija i brža, ubrzanija pomoć u rešenju ovog problema. Duševnih bolesnika će biti isti broj u sljedećim generacijama. Mi smo sada, da je tu zadužena zajednica, država i njen stav. Tako da smatram da ovdje integralno trebaju makar ova dva resora da u sljedećim godinama budu u istoj funkciji i na istom zadatku. A to je resor zdravstva, vladi resor zdravstva i socijalne zaštite. Trenutno je to dobro. Na čelu oba resora, čelu oba ministarstva su lekari. A lekari su po prirodi poziva humanisti.
ili bi bar trebalo da je tako, naravno.
A folklor je nemoguće izmeniti, ili bar mi nećemo ga dočekati, jer stav stigme i etikecije prema duševno obolelom bit će i u sljedećim generacijama, i uveren sam sigurno još koji vek u evropskoj subkulturi, a mi toj kulturi pripadamo.
Dobro, mi da se zadržimo ovdje kod nas, a sad ostali ste mi dužni odgovor.
Ovdje u ovom delu, kako? Naravno da institucije, ako se bude poentiralo da se naprave institucije za boravak tih ljudi oštećenog zdravlja i više nekorisnih zajednice u smislu produktivnosti, to je za smještaj tih nemoćnih starih ili duševno oštećenih, da to nije rešenje, to je opet azil, to je opet nešto kao zatvor, to je opet nešto kao nešto što je kole prozorium u srednjem veku ili pre srednjeg veka, i da je put pravi deinstitucionalizacija, pa i jedne i druge, i u resoru zdravstva i u socijalnoj zaštiti, i zajednica mora da promeni stav prema duševno bolesnom, i da je tu kompetencija državnog sekretara vrlo visoka, i da je on veoma kroz stručne boravke edukovan u evropskim zemljama i dobro zna te evropske modele, samo treba i vlada da to podrži.
I samo treba novca, ali to ću vas nešto kasnije, gospodine Simonoviću, pitati da li i koliko je novca tu potrebno. Ostali ste mi dužni na jedno pitanje odgovor. Kako izgleda bolnica i bolnice koje vi kao profesor, kao čovjek koji je direktno na licu mesta, mora i da obiđe svoje pacijente i da vidi u kakvim oni uslovima su ili smešteni ili se leče. Ja bih tu napravila razliku, a i ono sledeće pitanje, a to je u kojim uslovima rade i lekari koji bi trebalo da im pruže pomoć. Čini mi se ponekada možda i oni sami upadnu u stres i u depresiju.
Ovog momenta kvalitet u klinici Laza Lazarević, psihijatrijskoj klinici, života pacijenata je realno, ne samo relativno, nego i realno oskudan, a sa razloga, iako je smanjen broj postelja na 500 sa 650, i dalje je prenaseljenost izuzetno velika, znači nedostaje prostor, nema novca. Psihijatrija dobija mnogo manje novca nego kardiologija.
Koliko ih je smešteno u proseku u jednoj sobi?
Pa mi već sada imamo još uvijek nezadovoljavajuće te smeštajne kapacitete po kubaturi na krevet. Imamo i 10 krevetnih soba. Većina naših soba je 5 do 7 kreveta na oba sektora, i u Padinskoj skeli i u Beogradu, i tu sada reformišemo i pomeramo. Šta nedostaje? Nedostaje u njihovom kvalitetu odeća. Nemamo jednostavno novca da im zanovimo odeću, i oni borave u civilnu odeću.
Imate li novca za posteljinu?
Ne, za posteljinu ne. Ja recimo za 2 godine kao direktor nismo kupili više od 200 posteljina, imamo...
Za šampone
kreveta.
Postoje bolnice koje ne mogu godinama da izleče ljudima vaške.
Mi smo jedna od takvih bolnica, ali ne samo zato što nema novca. Ovdje nije baš novac, nego nema dobrih i efikasnih sredstava kod pedikuloze. Tu je malo medicina u omašci. To je, za hranu imamo za sada u tom kvalitetu bolesnika i grejanje, a što se tiče kvaliteta zdravstvenih radnika i zaposlenih, on je realno nizak zbog niskih plata, pod jedan.
Neću zaboraviti, samo da ovo ne preskočimo, kakva je situacija sa terapijama, sa lekovima, da li tu postoji uopšte vreme, uslovi, prostorije za razgovor, za terapiju, i kojom vrstom lekova lečite te ljude?
Naravno da naučna psihijatrija u ovakvoj ustanovi kao što je klinika, što je tercijarni nivo, primarno se oslanja na psihofarmakoterapiju, biološku terapiju, i tu je nažalost zemlja Srbija u zaostatku vremenskom za uvođenjem novih psihofarmaka. Imamo sreću u ovih poslednjih nekoliko godina, poslednici u psihijatriji, da je državni sekretar Ministarstva zdravlja psihijatar, da je predsjednik Skupštine psihijatar.
Vi ste se sastali, izvinjavam se, baš nedavno, o tome pričali i sami ste priznali da je situacija zaista teška, da je dramatična, da se malo odvaja i za lekovi, i za terapiju.
I mislim da će ove godine, valjda će se uspeti ili menjati direktora RZZO-a ili koga menjati.
Stalno moramo neke direktore da menjamo. Sada stigli smo do zaposlenih i pročitala sam, postoji taj neki efekat sagorevanja, jel, i stresa kod samih lekara.
Burnout ili sagorevanje na poslu, u radu, je najveći rizik u psihijatriji, odnosno visoka i najveća visina rizika je u zaposlenih u psihijatriji. I svih ovih problema o kojima danas ovdje pričamo, a još puno drugih problema koji nisu ovdje dodirnuti. A naravno da je to i oni koji rade u socijalnoj zaštiti, i to treba otkloniti tako da se približimo normativima evropskim i svjetskim u zapošljavanju, u politici zapošljavanja u zdravstvu, prvo stručnih kadrova i po broju dovoljno ili približno.
Nemate dovoljan broj, tako?
Nemamo.
Nemate. Vi ste hteli nešto?
Ja bih se samo nadovezala, ta isti problem je na socijalna zaštita. Zbog velike problematike,
imajući u vidu da je država takva kakva jeste i da je, da je gro ljudi u stanju socijalne potrebe, nas je zaista malo i to je gorući problem, i mi imamo isti problem sa gorevanjem na poslu. Gro naših ljudi je došlo u to stanje socijalne potrebe, a pružamo drugome pomoć, znate, tako da zaista se tu nešto, ja se nadam da će se tu nešto promeniti ovim novim primenama zakona i da će država shvatiti da tu treba primiti mnogo više kadra i u zdravstvo i u socijalne zaštite.
Evo i za kraj vama dajem reč, doktore Simoniću, spomenuli su, vi ste psihijatar, predsjednica parlamenta je psihijatar, sastali ste se, rekli ste da je dramatično, da je tužno, doktor je pričao o našem folkloru, sve zajedno to bi trebalo da se nekako promeni, pa imali nade, ako ne da promenimo folklor, a onda donekle uslove i naš odnos prema svim ovim ljudima.
Naravno, i deo mera, dakle, kojeg smo se dotakli uz niz drugih, ja bih možda najbolje kroz dve ilustracije naveo. Dakle, svi znamo da je to jako teško po sebi zbog toga što je, znači, opšti društveni gledanje, dakle, na psihijatriju tako kako jeste, to doprinosi ovom već pomenutom sindromu sagorevanja. Dakle, posao kojima se bavim bilo gde na zemaljskoj kugli nosi sa sobom taj rizik. Ono što je naš specifikum, okolnosti, a to su okolnosti na koje mi možemo da utičemo, jer svest nije kvasac pa da može da nadođe kroz nekoliko minuta ili nekoliko godina. Ono što je bitno, to je da kad je u pitanju oblast lekova, dakle, mi to menjamo toliko što je dogovoreno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje na osnovu određenih ušteda koje su učinjene da se poboljša lepeza lekova, naročito u oblasti antipsihotika, dakle, najnovije generacije koje treba da uđu i u medicinsku praksu Srbije. To je jedno. Drugo, razvijanjem onih specifičnih vanbolničkih usluga, kao što su kućne posjete, obezbeđivanje kontinuiteta u praćenju jednom mentalno aficirane osobe, podrazumeva da se smanji broj tih takozvanih pogoršanja. I treći, jako bitan, i koji će biti ispred pristupne pomoći Fonda Europske unije posteknut, to je taj razvoj integrisanih usluga, odnosno zajednički rad na lokalnom nivou, uključit će tri faktora. Jedan je zdravstveni, drugi je socijalni, treći je lokalne zajednice u kojoj se sve to dešava. To su subjekti, dakle, koji moraju promeniti logiku. Dakle, umjesto logike da sam ja lekar koji će da otvori vrata u svoju ordinaciju ujutru u 8 sati i da kaže bujrom ko naiđe pa dođe, ja ga pogledam, da idemo susretno prema pacijentu i da niko ko je u oblasti duševnog zdravlja imao bilo kakav problem, a sa teritorije jedne opštine, ne može da ne bude briga tog centra za mentalno zdravlje.
A šta ćemo s ovim lekarima koji se ponašaju, koje ste upravo prozvali tako kako se ponašaju?
Promjene okolnosti same po sebi, znači, menjaju cijelu priču, odnosno onaj koji ne bude imao adekvatan. Dakle, neću ja raditi ono što ja mislim, nego ono što misli struka i država da treba na određenim mestima raditi.
To znači da više nećemo u ustanovama imati ljude koji ima tamo nije mesto, da nećemo imati strašne ekscese kakve smo imali i sa adolescentima i starijim ljudima, pa su se onda prozivali i centri i neuropsihijatrije i sudstvo i ta međusobna saradnja. Tek kad se nešto strašno desi, onda se setimo ovih tema. Dakle, pravi ljudi na pravo mesto.
Da, struka će da nedri stavove u svakom od ovih segmenata. Ministarstvo je tu da obezbedi da se ti stavovi imbibiraju u našu praksu. I usput će, naravno, svi oni koji su možda zalutali u ovu struku da otpade. Ali generalno gledano, ja mislim da je psihijatrija i socijalna zaštita u Srbiji takva da ima kapacitete da bude lider u regionu, a ne obrnuto.
Da li vi tako verujete, profesore Nenadović, u ovom trenutku, jer smo zaostali za regionom, a da ne pričamo o drugim zemljama? To nam je sadašnje što jeste, da se ne lažemo.
Podržavam doktora Simonovića zato što mi imamo kapacitete kroz kvalitet struke, dobre škole, imamo solidne kadrove, ali je potrebno ozbiljnija podrška države, jer u psihijatrijsku zaštitu i zaštitu mentalnog zdravlja i unapređenje ulaže se 1,8, kako sam saznao nedavno, samo 1,8 od 100 dinara izdvojenih u zdravstvu.
A kad smo pominjali region u nekim zemljama, oko 5-8%, i za kraj, centri za socijalni rad, mislite li da ćete moći sva ova očekivanja da ispunite?
Evo ja, vi što se tiče te škole, mi smo svi sa nekim dobrim školama, znate, ali sve što nije dobro u državi završi se u tom centru za socijalni rad. Tako da ako se jednoga dana ne umrežimo i kad taj pacijent se pojavi ili u socijalnoj zaštiti ili u zdravstvu, ne reagujemo svi, od prosvete, socijalne zaštite, zdravstva, pa i sudstva koje izriče mere obaveznog vida lečenja, bojim se da nećemo moći kvalitetno pružiti uslugu. Ja mislim da je to broj jedan što sad treba da se uradi.
I onda ćemo prozivati medije, kako ste rekli, profesore Nenadoviću, i neke stvari biti na naslovnim stranama, a to je onda krajnje tužno, a i opasno. Ja se nadam ipak da možemo, da se nadamo da će biti bolje.
Medije ne treba prozivati, ja podržavam medije i rekao sam, sam izjavio ovde da su mediji moćni.
Ne, našli
moć.
Sam se, da.
I prava moć, i mislim da oni mogu biti korektor preko medija, može se praviti korekcija i uticaj, ozbiljan uticaj na vlast, jer vlast je ta koja drži moć i vlast je ta koja opredeljuje ili ubacuje neke oblasti u prividnu ili faktičku zloupotrebu. U ovom slučaju psihijatrija je na granici, na ivici zloupotrebe, a tome ne kumuju mediji.
Da, hvala lepo, a vi ste čuli koju moć imate, gospodine Simonoviću, pa verujem da ćete iskoristiti u onom krajnje pozitivnom smislu, pogotovo što ste zaista i sami psihijatar. Hvala lepo na...
Moć se vezuje za vlast, a ne za pojedinca.
Pa dobro, kako god.
A istina je samo jedna.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Zaista, mnogima je u ovim vremenima teško, ali ne zaboravite da uvek ima ljudi kojima je bez ikakve patetike mnogo, mnogo teže. Moji gosti, profesor dr. Milutin Nenadović, direktor specijalne bolnice dr. Lazar Lazarević, dr. Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, i Nada Šiljak, rukovodila Centra za socijalni rad opštine Voždovac. 11.53, reklame, muzika, onda najnovije vesti iz zemlje i sveta, i zatim kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.
Eko. Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS. Nema zašto cvet da cveta. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano We'll be right back.